askorentzat ziur nago zuzenekoak direla adiktiboagoak.
Bai, eta askotan sormen prozesua mingarriagoa da, azkenean nahi dituzun gauza batzuk esate dituzu, eta igual ez da inpolita, sortze prozesu hori.
Bai, ez da bai da sortzen dabe bai taldekien artean, ba, azkenean abestiak eraikitzeko, eta adiktiboagoa da zuzenekoa.
Revolta Permanent taldeko ikerpareak atzo arratsean. Adiktiboa dela zuzenekoa esaten zuten. Zuen kasuen?
Adrenalinaz beteta dago, bai, orduan bai, adiktiboa da.
Badu adikziotik.
Bai.
Adiktiboagoa da sormen prozesua baino?
Desberdina. Azkenian sormen prozesua nola bait behar dure bai zuzeneko emanalditik bai, ez da? Ba, bueno, beti ez, baina batzutan, osea, beste punto bat da. Konpartitzeko.
Beraz, zure ados adiktiboagoa da zuzenekoa?
Ez.
Ez?
Ez.
Ez algara, babaietz.
Ez dakit.
Baiezkoan geratu.
Ez kain desberdina da.
Zure kasuan?
Uztu kontrakoa, nahi bildurra hundi ematit. Ez den atokik, ez nahi bate Plaza Andrea, zentzurtan. Ta ez da eragozpen bat sortzeko. Nei gehiena sormen prozesue gustatzen zait.
Eta adikzioa sortzen du horrek ere?
Ez, lana da. Sortzea lana da netzako. Bauzke bere momentuk, adikzioa izaten hasten dana, segurazki ja forma pixkat hartzen hasten danen, da ja lotzen dituzunen esaldi batzuk edo melodia batzuk, eta badijola ez, abestie bihurtzea, ordun da adikzioa totala, denboraz aztezea, eta bai.
Gauza obsesibo bat bihurtzen da.
Bai, era bat.
Bueno, kontu hobetaz eta beste batzuez, gaur Maitea Izpuruarekin, bera jendaurrean bakarka gorpuzten duen erresistentzia arazo fisikoa da aurkeztera etorri da, eta saioarekin, saioa diska virtualean, ez fisikoan, argitaratutako ateak erakustera. Bederatzietan, albistegietako atea zabaldu arte, erresistitzeko prest. Arratxean, Euskadi Irratian. Maitea Izpurua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Erresistentzia arazo fisikoa da. Ez du antzeslan baten izenburua ematen.
Ez, holako, bueno, titulua bea esaldi bada, antzeslanean daun esaldi bada, eta esango nuke, ba, bueno, muina edo dala.
Esaldi horrek jasotzen duela, zure lanaren ardatza.
Bai, bai, ez da, bai, edo bizipena. Ba, azkenian antzeslana bea oso bizipen pertsonaletatik abiatzen dan sormen prozesuan emaitza bat izan da, eta bai.
Zer da, bakarrizketa?
Bai, bakarrizketa bat da, baina bakarrizketa eszeniko bat, ez bakarrizketa hitzana, baizik eta, bueno, antzeslan bat, ba, antzerki performantzetik hurbil da ona, edo kodigo horretatik.
Eta jendarrean zu? Eta makina bat?
Ni eta makina bat, bai.
Ze makina?
Korrika egiteko makina.
Korrika egiteko makina. Eta alaxe agertuko zara, ostirale Zumaian.
Bai.
Aita Marin.
Bai.
Orain baino lehen erakutsi izan duzu?
Bueno, honitzen lana sinun aspaldi, ikasketa amaierako lan bezala, arte dramatikoa ikasten ditzenean, eta gero honitzen egonaldian Azpeitian. Eta han Euskal Antzerki Topaketen barruan, ba, bueno, sorkuntza prozesua oraindik bukatu gabe publikoa zabaldu nu. Bai.
Eta ze iritzi jaso zen dituen?
Ba, bueno, publikoa etxekoa zan, asko lagunak, familia eta ingurukoak zian, eta espero ez nun erantzun bat. Jendiatea zala, ziaro, patata ikututa.
Ariketa gehiegi behar bada.
Ba, bueno, azkenean, antzeslana zorkuntza prozesua juntzan bide batetik nik enuna nahi. Beti ni oso kritika naiz, ide asko askat, baina beti bidea jutzesan pertsonalea. Ta nola baita azkenean, ba, material pertsonalekin, da, gorputza memoriakin, dokumentue medikuekin, eta barrekin sortutako fikzio bada, baina
hor gertatzen dana... Baina zuk defendatzen duzu zure gorputzez.
Baina hor da hon informazioa nola bait, erreala izan dako informazio bat da. Gero, ba, fikzio baten baitan, orduan jendea ateazan oso ikututa.
Saiatuko gara erakusten zer den, zen badu aldarrikapenetik?
Ba, bastante, bai. Ba, azkenean, neri naiztetan nere hasierako helburua, ba, nolabait, nierrena naiz, lodia naiz, emakume izendatua naiz, eta olako gorputz bat estenan jartzia bere histori guztiakin nolabait korrika itean ekintzai eta makina batei ba, aurrez aurre, ba, nire ustez hori erdian jartzia eta nolabait narrazio propioa sortzeko aukera izatea, ba, bada, no? Nolabait.
Gorputz disidentea orduan zure gorputza da.
Bai, baina kasu hontan bai eta narrazio pertsonal bada ematen dana, baina bueno, ez nuke nahiko hortan gehatzia, no? Aratago
badu ironiarik, badu umore beltzik.
Bai. Nik uste nun baino gutxi jo. Orduan, guaingo moldaketa hontan, ba, bueno, parte batean ironia kendu diot, eta beste parte batean ioen diot, ba, azkenian, distantzia bat hartzeko nik ebai sentitu nulako biharrezkoa zala publikoan reakzio horrekin, ba, bueno, sentitu nun, ba, bueno, hola, bala batzuk botatzea biharrezkoa zala estenatoriotik, ba, pixka bat distantzia.
Zenbat kilometro egiten dituzu, korrika, makinan?
Bukaer arte ez korrik egiten.
Ez da bat ere?
Ez. Eta gainea ez da ikusten.
Egiten duzunean?
Bai, baina neri ez zait ikusten. Ola bukatzen da, nolabait itzein, osea, aurkeztu dan gorputz hori, nolabait biztatik ezabatzen, eta, bueno, korrikan ekintza ikusten da, baina beste modu batea.
Irakurri ditugu, Maite, zeuk bidalitako laburpenean, hausnarketa eta dokumentazio lanean hasi zinenean zeneuzkan galdera batzuk. Pentsatu nahi dugu erantzunak topatu dituzula.
Uf.
Ez.
Ez dakit ba.
Ze galdera nagusia da nola egin saltaka nor bere gorputzetik.
Bai. Ba, hori izan jartzen nion galdera nik, baina ez da nola praktiko bat, baizik eta da bueno, ni korrika makinakin hasi nintzen beste gai balantzeko, alkarrez autu ginean, eta gero konturatu nintzen, ostras, zini korrika itea debekatu da dakat, eta nire bizitzan, guain hogeta marrurte mir baitut, ezin izan detin korrika hogeta zi urte arte. Orduan esan, nola inberdetabu, beste gabe. Eta orduan hasi nintzen, oza, nola in ekintza bat, ekintza horrek dakan historia guztiakin aztertzen, ezta?
Hortik daz galderak, bai. Nola gurutzatu intimoa eta politikoa performatiboki, zein da gorputz disidenteen potentzia politikoa eta estetikoa?
Bai, azkenean, zan galdera, nik nundikan hartu berdet korrika iteko ekintza hau. Hartu berdet desiotik, runinan kritika sozialetik, hartu berdet frustrazio batetik, hartu berdet arazo fisiko guztiak erdian jartzen. Hartu berdet...
Eta galdera da, zeharra jogatik egin izen nuen korri?
Ba, ez dakit, baina askotan zorkuntza prozesuak horrela dira. Nik hartu nun makina hainitzarako aztertzen, produktibidadea, ez dakiz, eta holako beste gai batzuk. Ta gero, bat batean aurkitu nintzen, ostra, baina zer daka kontatzeko sortzaileak, no? Ze ba, liatu naiz korrika makina honekin. Eta, ez dakit, hor sortu zen, eta eraman nindun beste bide batea, eta nola ba, bizipen intimoiek eta gorputzak dazkan memoria intimoiek, ba, adibidez, ba, ibilera desberdinak, eta ze bide iteuen korrika itea ino, ba, nola rekuperatu hori dana, eta...
Nola hasten da?
Antzes lana?
Bai.
Antzes lana hasten da memoria ariketa batekin bezala, aterpe batean, no, bueno, ni aterpe baten barruan nao, eta aterpe horren barruan argi gorria dao. Antzes lanan amaieran berriz agertzen dan argi gorri bat. Eta, bueno, entzuten da ahots bat, ez dakiguna zeinena da, zenei ez zait ikusten, eta kontatzen du noiz ikasizun ibiltzen, eta noiz utzi berri izan zion ibiltziai. Orduan, ba, hasieran da olako ba, monologo luze bat, nolabait, ba, pasatzen duna, ba, nahiko monologo poetikoa da, baina, ba, hori, oroitzapenetatik pasatzen dana eta bueno, ba gorria pizten da aterpe hori piztu iten da ibiltzen ikasizuneko oroitzapena kontatzen ditunean eta berriz intermitentzian jartzen da ba hori ibiltzea utzi berriz atesio momentu horietan.
Eta gero agertzen zara zu. Ez da. Ez, gero agertzen da makina.
Gero agertzen da mamu bat.
estalita. Estali, bai,
bueno, aterpe bat dagoen da mamu izarakin, eta hortik agertzen da mamu bat. Eta mamu bat karpeta medik, txosten medikuekin. Ez ez esaten. Eta bueno, amaieran olako reflexio bat dago, no? Nun aipatzeten nik ere kritika guztian gainetik edo problematizazio guztian gainetik nik ere mamu bat izan etela, zeatik ez, no? Makinak aurkezten duen promesa hori dala eotia gorputz bat bere produktibitate guztiak inkorrikan, efikasa, entrenatua, hori da makina batek eskaintzen duen promesa, ba, nik ere nahiko nukela izan mamu bat, ez dakana grabedadek, ez dakana ezurra taragian tragediaek, ez duna perspektibaiko kiberreserrekiko, bueno, hor
la filosofatzen.
Bai, filosofatzen, bai.
Zenbat filosofatu behar da jendaurrean ikuskizun bat erakusteko?
Ba, batzutan oso gutxi, eta bestetan asko. Normalian nik asko. Eta nik usten dut, ba, bueno, satisfazio handiena dala, asko filosofatu, asko harakatu, asko ikertu, eta gero lortzen dezunean hori nolabait modu simple batean erakustia. Osea, hori da azkenean zer erakutzi, modu performatibo batean komunikatzia, no? Ba, lortzen dezunean hori, ba, ekintza simple batekin edo irudi simple batekin komunikatzia. Ez dala erresa. Ta neri ez zait erresa egiten. Orduan, igual, galdera potolo horrek nola adierazi intimoa eta no, politikoa ba, performatiboki da antzerkian bitartez, ba hori da, no? Nola hori dana, mundu hori dana bildu, hola, bildora txiki batean.
Eta ze iraupenetan, erakutsi?
45 bat minutu edo. 45, 50.
Minutuak
entzen, bai.
Noiz hasi zen Matxalen de Pedro laguntzen edo bere iritzia ematen edo kanpoko begirada erantzen?
Bai, ba, Matxalen ezautu nun eskolan, arte dramatiko ikasten itzala nire irakaslea zan. Eta, bueno, harreman hona ingenur, eta gero karrera bukaerako zean proiektuan nire tutoriare bai izan zan, eta gero, naturalki gertatu dan gauza bada. Ba, segiruzun akompainamentu artistiko bat edo ite, ba nolabait kanpo begirada soia berrian ba laguntzen erabakiak hartzen edo intuizioak ba nundik handi joazten, ba hori, ba pixka bat laguntzen, no?
Zertan lagundu dizu gehien?
Ba, danean bueno, aparte nagusiena zaintza. Ba, bueno, ba, asko zaindu nauen pertsona izan da, aspektu guztitan. Eta gero, ba, artistikoki, ba, danian, ba, norbere intuizioa garatzen, ikusten, askotan sormenian zauenian, papillo bat bide irekitza dituzu, ba, eta nik asko flipatzez, eta orduan, jutena izan dikandemendikan, orduan, ba, kontatu nahezuna nukleoa mugatzen batez ere, ba ite dituzun gauzetatik zer dagokion hartu nezun bidiai, no? Batez ere hortan. Ta bueno, ba gero ba gauza praktikoagoa, ba gauza estena garbitzen bestia, baina batez ere hortan ba bide hori zein dan erabakiak hartzen laguntzen.
Ostiralean Zumaian jarriko zara jendaurrean, zailena ze egingo zaizu?
Uf.
Badakizu?
Konfiantza okitzean ere buruan gan, hori da ariketa zaia eta nolabait disfrutatzea, baina ez disfrutatzea momentuan hor, hasierako adrenalina horrekin zaude, eta igual disfrutatzea zu baizik, eta disfrutatzea aurretik eta gero, no? Nolabait zure burua preparatzea, ba bueno, zure lanak ingustu daiteko, nik uste hori, niretzako hori dala.
Esan duzu, lehendabiziko erakusaldi aurrekari hartan, jendea unkituta geratu zela,
bai,
eta ukituta, ez du arnaz momenturik, arnaz hartzeko momenturik?
Bai, asko, bai, bai. Osea, filosofia nagusiena edo, bueno, saiatu nahi zen ikasten iten, ez dakil lortu eten hori publikoak esango du, da azkenian estenaratzia zozer, ez dituzunak erantzunak ematen, baizik eta galderak sortu, ez da? Antzes lanak ez daka ondorio konkretu bat, ondorio garbi bat, baizik eta asko, eta publikoa utzi, ba, bere fikzio propio bat, bere hausnarketa propio bakiten, eta orduan, bai, orduan, unertzat hori importantia da, pertsona batek publiko danean, okitzia arna sartzeko denbora, beak pentsatzeko denbora, eta bueno, nizaiatu nahi sortan behintzat.
Ez matxakatzen.
Ez matxakatzia, ez emanda dana janda, ez emanda ondorio bat, ez emanda pelikula de akzion egetako bat, non, edo dana dan ekintza, edo dana dan diskursua, no?
Ze itxuraz agertuko zara?
Ze jantzita?
Bai, txandala?
Ah, daka txandar ochentero, karuko txandar ochentero berde bat. Bai, ba, bueno, estetika hori ere bai, ospitala eta behin baino gehiotan zitatzea, ospitaleko informiak daude tarteka, horiek erderaz dia, zeneretzako violentzia medikoa erderaz izan da, eta bueno, batzuk reala dia, eta bestatzen.
Zeure info, ah.
Bai, ba, agertzen dia, nolait humoretik, baina agertzen dia, hola, ta, informe mediko batzuk, eta, bueno, nolabait basan, bai, iradokitzia, bueno, txandarra alde batetik eramate gaituna pixka bat atzea bezala, txandar retro horrekin, eta bestaldere bai, nolabait berde, hospital, zeladore, estetika hori, eta funtzionatu zuen, bai, bate mate etorri zitzaiten, hori, berde hori, hospitaleko, ez dakit. Eta gero momentu batian txandarrak entzen dut, eta, bueno, ariketa batzuk daude nolabait erren desberdinak edo ibilitako erren desberdinak gorpuztei tutela eta memoria ariketa bat da eta hor boditxuri batekin agertzen naiz, ba, nolabaiteko infantzira edo bueno, gorputza bilusiago, hankak bilusian ikusi daien, ez da? Zer dan, ba, bueno, deformidade eta disidentzia hori, ba, normaltasuna hausten duen gorputzan edertasun hori, baina itxusitasun hori ere, bai.
Bueno. Ensaiatzeko eta?
Ensaiatzeko?
Bakarrik zaude?
Bai, bat arteka ba, matxalen etorri izan da, gero ba, Orman Posterreko kolektiboko guain behikin proiektu batean hau, bueno, matxalen eta Igorrek abiatu zen konpainia eta beste bi eskolan neskan beste bi ikaskidekin, eta haiek ere lagundu izan dira askotan, eta bueno, handik eta hemendik bai teatreron bat, eta teatreroak ez dira zenak engantzatzen, baina bai, egunerokotasunean ordu asko bakarrik sorkuntza prozesuan, eta bueno, bakarrik edo zure fantasmekin diskutitzen.
Bai, eta inoren txalori gabe, eta inoren kritikari gabe, eta inoren...
Bai. Bai, ezea hoietako bat, nik sentiduten presio hoietako bate bai, eta bueno, konfiantzakin ebe zer ikusi handia daka, norbere konfiantzakin, da hori ba, guainik eta bide luziagoa izango, baina hori, azkenean lana, bueno, nik sentidut, erakusten jun behar dezu ez da, segero, bueno, ba, ez du sorkuntza batek derrigorrez publikoa erakusteko helburua izan berrik, baina hori baldin bada ere bai erakusteko osea bat, ba, publikoa inoiz eta konfundiuta, eta kanpoti gauza asko ikusten dira eta bizitzen dira, ba, eta opari bada. Osea, niretzako, etortzen da negozien pertsona, etorri zuzentzea, edo etorri aberse sentzazio okidun esperimentatzea beti izan da erregalo bat.
Zuk nori hitz egiten diozu?
Nik?
Bai.
Batzutan testu ironiko eta zuzenetan publikoai, beste batzutan...
Zure mamuari.
Mamuari, bai. Batzuk mon, igual, hausnarketa internuagoak diaz, beste batzuk zuzenagoak.
Konplizeak topatzea duzu amets?
Zertan.
Lan honekin?
Ba ez dakit, bai, nahiko nuke konpliziak aurkitu eta ez eman pena. Ezke hori izan zen, sorpresetako bat, atean itzan eta lagunak eta zeuden hola beiratan, baina eman bezarka bat, eta batek esan zean, ezke guain, Maite artista zea. Eta, claro, gaztetxeko ez tenei ba, punkian egiten ez artista, baina guain, azealdu zea, eta, osea, nahiko nuke ez gehat, osea, nola bai...
Claro, zure striptizaren testigu izan ziren.
Beste, osea, beste eduki batzuk dazka, eta ez, eta, bueno, nik uste performulazio bat indetelare bai, pixka bat krestateatzeko ere bai. Alde batetik daude gauza batzuk guainik eta unkigarriagoak edo, eta beste batzuk kresta gehi bateatzeko, eta, bueno, ba hori, reflexionatzeko ere bai. Baina, konpliziak, ba bai, ze, bueno, momentu batean testuan esaten den bezala, ba, errena izatea da, hola, lisiatu azeaz, baina erdizka. Egia da, bai, eta egia da, osea, holako lisiatu batzuk gehaz, gaina oso aldakorrak, ba, esan dut, egun batean, bueno, egun batean ez, baina nolabait oso lisiatu aldakorrak da, eta gurekiko iritzi sozialare oso... Etzea,
estandar
bat, etzea nolabait jendeak biktimizatzen duen gorputz hori ere. Ez horre, erdiko egoera bat, nolabait talde identitate propio gabekoa, no? Ta bueno, hau bizipen pertsonalekin bai joazen, ni pilo bat gauzatan ibili naiz, pioan mugimendutan da ne bizitza guztian da. Inoiz ez dut ikusi nire burua desgaitasun fisikoa dakantan taldien da hurbiltzen edo hor barruan nolabait kolektiboki, no? Orduan bada agonia individual honen, osea, ze, nunko katzen naiz ni gizartuntan biktima bat izateko, ba, ez da kaldeko ikan, nun, baina...
Bueno, zure lagunek argi daukate, artisten tokia.
Ez dakit, bai, olako, bueno, horren reflexio bate bada, no? Nola, normalidadeak inauztezun, baina ez dakasun kolektibo ikan, edo ez dakasun reflexionatzeko, bizipena konpartitzeko, krestateatzeko ere bai, eta, bueno, ez dakit.
Eta bukatu txaloak eta kitxo?
Bueno, ba, ez dakit, ba, pentsaz eso zeitzen biharko etela, baina bai, txalo... Bueno, bukaera nahiko topa daka, hola, gimnasio musika batekin, eta bueno, korrika agertzen da, baina argien bitartez, zapatilla oso guai batzukin, eta nahiko top daka, eta hori makina itxaltzea, eta bakoitza junda hiela beretxea.
Eta zupres, zure makina hartu eta joan behar den toki guztietara joateko.
Ba, ojala. Bueno, guain hori, guain beste burruka bat aztea, no? Banaketana eta lehenengo lan profesionala izan da, ba bueno, bilan dazka, bat exigitzen lana banatziak praktikoa, eta bestia zure burua ikonbentzitzia merezi dula olako lan bat banatziak, eta aurrea, tiak, orduan. A ber, ia.
Erresistentzia arazo fisikoa da. Ze ordutan da?
10:00.
Gabeko 10:00.
Bai.
Zorte on.
Vale, eskerrik asko.
Eta dagoeneko entzun ahal izan dugun zati hauek gutxienez oso erakargarriak egin zaizkit.
ekiza, gaua eta egunen erritmoan. Jurgi Ekizak bere deituraz argitaratutako lehendabiziko diskatik. 10 pieza Willis Drummonden babesi gabe, Ekiza bere soiltasunean, musikak eta hitzak eta tresnak eta dena haren kontu. Arratsean, gauaren eta egunaren erritmoa eteten den irrati une honetan eskuratu nahi izatera, 688-666-000 da gure zenbakia. Ora geldi geldia
eta inspirazioaren kontu hau askotan bada apur bat, ez dakite, zaila saltzeko, ze Jo, ba, ezakit, guretzat kalean ikusten dugun zerbait, edo irratian bertan entzuten dugun zerbait, edo zineman ikusten dugun zerbait, nere amarekin hitz egiten dugun zerbait.
Dana, bai, eta askotan inkluso oinarri musikalak berak iradokitzen duen zeozer.
Saioa garin, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zenbatek esan dizu aspaldiko?
Disko berri naria, esan nahi duzu.
Bueno, bestela ere esan dizute. Ezkutatuta egontzara, ala?
Ez. Bai.
Diskoa gatik esaten.
Bai.
Aurreko diskoa kaleratu zenuela, dozen erdi bat urte, bai?
Bai, urtxe. Ia sei urte. Urtarrien sei urte beteko ziren.
Eta bai. Zenbait ikaragarri iruditzen zaio?
Bai.
Zuri?
Nei luze intzai baita. Baina, bai, egia da musika mundun normalen bi urte hiru izaten dela hola.
Bueno, hasita gaude kasi urtero kantu gutxiago baldin badira ere.
Bai, EP katatzen dituzte, bai, beste modu bada baita pixkanak azatzeko, ez? Baina anari batek adibidez 5 urte minimo jeitu baita. Orduan nahiko gauza pertsonala da, zait.
Zu isilik egon zara, baina musikari gabe ez, seguro.
Musika jo gabe bai, bai? Osa sortu gabe, bai. Osa, zuzeneko kematei utzi nion 2013 bertan, aurreko diska, osa nahi dut, zuzeneko bakar batekin utzi nun. Eta orduan diken, pixka bajoi eman ziten, ba, alde batetiko zuzeneko ez baitut eman behar, zertako sortu, eta sortzea lana dan bezala baita, gita eseri eta egun bat abestea eta bestea eta eseri eta gitarrakin saiatu. Baia pixka bajoiak imaldin bazare, ba, gondi gutxigo, gogo gutxigo dauk sortako ez. Eta orduan, hor denbora luze, bost urte, kasi, nik uste te honitzen, ba, gitarra jotzen nula, beste igual musikari baten abesti jotzeko, edo, baino sortu gabe. Bai, eta pixkate sortzeko zea, sue piztu zan, edo bai, lengurten feministaldin parte hartu nulako, eskatu ziaten pare bat abesti jotzeko, eta sormon, pare bat abesti, aguantatuko itut, ez den atoki. Bai, eta hor, ba, birkitekin izketan, gero, festa luzea izan zan, da, arrek esan ziten, ba, saiatu, jarri eta berda, egia esan funtziona bintzun, nahiko azkar juntzan gero asuntoa.
Bai. Ze kontatu zenion, apropos utzita zeundela, ezin zenuela?
Sortu, bueno, azteko, nik itin itun saiakera gutxiaitan, sortzeko, irutzitzi daiten berdine errepikatzen nahi nitzela, baina berdine esatea, noa, hoi sormen prozesun barrun dao, eta azpazu denbora pasatzen hortan, etxe hortik ateatzen. Ez da gauza berrik atatzen. Orduan, ba, hortaz pixetitziten nion, iruditzen zaitela agortuta neola, pixkaia konta nula esan beharreko guztie, eta geroz da egie. Beako iruditzen esan, baino, behintzat gau hortan, nik uste zuzenekoa baita horreken lagundu zula, emakumen arten onginen, oso ambiente politiontzan, bai, pixkat, printza dena den gauza desberdinek sortu zuen, ez? Eta gero konturatu naiz ezetz igual gaiek bai ez diela aldatzen hainbeste. Hoi azkeren ikuste literatura da beste arte mundun nahiko orokorra dela, baino ba bilatzen dituzun metaforak edo bai esateko moduk edo ikuspegie, ba bueno, sortu daiteke hortik.
Eta hasi zinen zu batean.
Bai, egizan nahiko... Ja, laua bestia aspalditik, neuzken idatzita, eta hortxe abandonatuta, baina ondo zeuden. Esan, bueno, ba, hori geika hasiko naiz. Eta bai, amaik arte iritsi nintzen, esan, bueno, ja, maiatza da, urtarrietik gone hau inbalin bahet. Zaten, no, kasualia, horreko sei urte kasi horiek, eta hoen derrepentea ez hau ez. Eta oso importantea izan da, ze guain badakit ez dala toaia bota behar. Osa, sormena hor daula. Igual denbora gehiago behar da guain, hasiera baten igoten ez aurreneko diskon, kasi botak atatzen zitzaizkitela. Osa, gora gale aukiko batzen du bezala, ez? Bakarrik atatzen ziren abestik. Hoi, nahiko oikoa izaten da baita, eh? Eta igual literaturan ere bai, lan nola potolonak oso derrepende atatzen dien aurrenekoak izatei. Baino, bai, sortu leike. Sortu leike eta denbora eman bartza jo.
Horregatik esan zu beste elkarrizketa batean, kreatibidadea muskulo bat bezalakoa dela.
Bai. Yes?
Bai. Zenbat eta gehiago erabili, orduan da errezago aktibatzen dela.
Bai, zati, zua besti baten hasiera astepen eta maldin bazaude, eta zerbait, dena etzaizu gustatu, baino zerbait bai, urrungo honen, esaitzezanen, ja, ari hoi baukezu, ari tirak asaitzezu, igual etza zerta eristen. Baino, ari hoi ja hor da, hoi ja aktibauta dau. Orduan, garune, bueno, misterio bada, eta egia da, sormena garune bezala da. Ez dakizu nundik, baino entrenatu itea. Bai, bai.
No, nik uste dut Maite kutsatu gaitu leta menari garela filosofatzen.
Bai, bai, nik
emaitzen zungo dugu.
Bai, joera da.
Joera da.
Dibagatzeko.
Bakoitzak bereari, saioa.
Mata zaren aritik tiraka nabil oraindik galderak erantziz ta jantziz betirako su aldiz lubakia gordeta belarriak estaririk ta soldaduz babesturik zure
Zaren matazari tirak hasi zinean, saioa, ja, hasieratik hasi zinean gozatzen.
Ez dauket, oroitzapen txarrik, bai, nik uste baietz. Nahiko, esate izu, maiatza arte gelditu gabe izan zen, osak, espalin bazan gitarrakin, gero letrakin zen, eta nahiko, osa, gelditu gabe honitzen.
Nahiko... Abestian diozu, utzi epaile izateari.
Ai, bueno, abesti hoi pixkat, bueno, gai asko lotu daik ez, baina, bueno, ni hor itenu bi pertsona arteko erlazio baten, kasunetan lagunena, bai, pixkat ideologikoki edo, bueno, politika aldetik edo, biko oso urrundarenak ez, bat mutur baten da beste abesten, eta... launek izan da, ba, nola arazoi berdin dau. Eta orduan bakoitzen nola gestionatzen noi, ez? Ta batek ba igual ikuspegie ezakite irikigoa edo duda asko dauzke, galdera asko dauzke eta beste galderak ez ditu ikusi nahi. Orduan ba esaten dut horre daula trintxeran, ez? Belarrik tapatuta, nei izan ez zer da orduan ba. Honena ez hitzeitea dela, bakoitze bera eta punto.
Hori bitzetan kantua kontatzen duena. Bizi mina.
Let's go. pisuaren ezin emana. Barruan duzun giltzak zure izena du. Zurra luzatzeak nazkatu ote zaitu.
Barruan duzun giltzak, ez dakit noren izena izango duen, ze irekitzen du.
Zio, zu pentsatzen zen, abesti. Bai, bueno, zer irekitzen duen, esan dezu, baldetu zu barkatu.
Zer irekitzen duen.
Bai, ba, ba, eska, abesti pixka dijo pertsona bat daula anklatuta edo bizimodu batea, eta ez diola inungo satisfazioik ematen, pertsonalki ordun, bueno, ez daula buelta gehiegi eman beharrik gauzai zu nahi dezuna lortzeko. Gorra izaleke prozesue, baino, bueno, erantzune ondo dakizu, eta barrun neote horrek esan nahi, ba, oso janda dakizu, oso ondo dakizula, zein dan, ez? Eta noa ematen du, ma bakoitzen motivazio eta bakoitzen askatasunekin erabakitzen dezun leku neotea. Piskat horren ningu.
Galdetzen du abestiak, maite duzun horrek pena merezi du?
Bai, ez dakit maite, oi, gero letrak idazteko esatezu, hor maite baino gero beste ez da inzeatza. Baino, esan nahi du lotuta daun horrei, maite duna baino gehiago lotuta daun horrei, eta ez da gizatik, baina etortzetet imagena, igual bikotek bai daudela, por estar, batea daude, baino ez baliongo ez, da hor aldatze, esatea, ia, bueno, sakabo, eta punto, zatik eutxi egoera bati, hoi adibide bat izan leike,
ba... Ara, zu saioa, jabetzen zara, zuk kantuak egin dituzu, zure interpretazioa daukazu, baina gero entzule bakoitzak,
ez da gizatik, pentsatze bai ez, baino...
Interpretatuko du bere... esperientziatik, bere...
Bai, baina adibidez elkarrizketa bat intziten Antxon Iturbek, eta abestiz abesti gaina, analisi bat intzun, eta denatan egie da, ba, ezintzula igual konkretatu, hau politikaz dijo, edo hau ezintzun, baina, bueno, oinarri nik ustet norabidea bazekila, utxura nondiz dijon, oi... asko konektatzen dezunen musikari batekin edo aurretik ebai igual irakurri dizkiozun elkarrizketakin, hor daun informazioa handi da, ordun.
Edo bere aurreko lanak ezagututa.
Baita, bai.
Zu, ni, bi. Zuta gitarraren artekoa, zer moduzko izan da?
Guain, esan nizu, diskoa izan? Ah, orokorre.
Bai, zer moduz haudete? Biok, zuen arremana.
Zuen arremana. Jo, ba, bida, aspaldi honetan abandonauta auketegi esan, eh? Bai, eske, nahiko perezosan ez egi da. Hartzeako asko kostatzen zait. Baino, jartzea kostatzen zait. Gero, zatizu, guain gaizki.
Orain gaizki.
Baina, bueno.
Bueno, gaizki ez. pikin bat oztuta harreman.
Bai, nahiko pretsko dago asunto, bai.
Silaba bakarreko eta bikotan zabiltza kantu honetan, saio oso minimalista, oso ba. Laburrean.
Bai.
Bi minutu terdian esan beharreko adirazita.
Bai.
Neurrian bezala denean ibilizara aske?
Ez dut oso ondoblertzen hori.
Ea libre sentitu zaren kantuak egiteko
bai,
duan, bai iraupenez, bai,
bai
nahi duzuna egiteko alde.
Bai. Era bat. Bai, abesti honetan azkenen, leheno Maitek esan duenaria horrekin askolotu nez, ez beak nola bere irakasle horrek laguntzen zion pixkat, ba, muinean juten, ez? Osa, zu benetan, beak ja badakin unda hon abia puntu edo, mami edo, eta orduan behar laguntzen zu pixka bidea horre amaten. Eta abesti egiten eberdine da, nire kaso mintza, abesti hontan da kondensazio totala. Osa, nik hor badaki zer da, da bi pertsonen arteko erlazioa, da hola bat alde baten beste besten, aparte, eta nola gerturatzen dijon, bueno, eta silabak die, gerturatzen dijo, bat dien arte, berriz ez die bat, bi die, eta bakarrik gelditzen dien arte.
Zeureak dira, saioaz, zeureak bakarrik bukatu arte, alegia, noiz erakusten dizkiozu kantuak norbaiti, Joseba Irazokiri adibidez, noiz emantzen nion zure kantuen berri, jabein erabat amaituta zen euskanean?
Bai, ja bere beharra neukenen, bai. Bai, zati garbi neuke nik nerea, osea, dana da abestu eta gitarra grabatu nahi nula nere kabuzin, lasaitasun guzin, eta orduan ba, ja, beak gehitza nahi nun horre izaz, orduan beha bialdu nion, grabatu gendu naguk, formatu biluzi guartan, gitarra eta hotxa bakarrik. Eta orduan ba, beak, bero, beak inelkartu nintzen, da sagandun ba, berzuri, beak nahi galdetuz, baita ez zer nahi dezu abesti, ontan zer sartu dezake, utal, ni komentatzen nion, eta Josebak oso ondo egokitzen da eusi musikarira, orduan inoiz ez da gaineti jartzen, ez da behar duna ematen dio abesti bakoitzei, bai. Eta ala izan zen.
Grabazitorako Felix Buffen bateriaren konpainia ere, bai?
Bai, eta bai, bi abestitan, eta eskatzen zuen abesti pixka ritmo gehiago daukate, eta jo, gero horre bai emateula poza, besten ekarpenak, bakoitzen lanea. Horrek asko, bestela abestik, guen dio gutxi gontzuko nituzke, nerek. Beste ize zehatatzen dien, zure lanak, oi, oso interesantea da.
Normalean, galdera honen ondoren, galdetzen dugu, eta zuzenekoetan, Joseba eta Felix zurekin izango dira, baina kasu honetan, ez dago galdera hori egin beharrik.
Ez
da, bi kantu egiteko deitzen badizute ere?
Ez, balima da, esan edet, dena da, azkenen ze formatun dan. Osa, feministalia berriro ospatuko balitz, eta desango balie juteko, ba, noski, eta igual la joko nituen, zati oso senditu nitzen, edo igual Bilboko lagumatek esan ziten, edo igual han modan jartzen hasi dala, estatu batutan ja ematen dana desente, egongeletan, etxeko egongeletan, eta jendea juten dala ja hori entzutea, ba, igual bate-batea animatuko nitzeke. Baino kontinuoki ni dinamika hortan gaixotu iten naiz. Oso gaizki pasatzen dut, asko sofritzet orduan ez du pena mezi. Ta gaina ja janda dauket, osea esan izut ondo ematetela. Eta ja behin, jakinda bere, osea nere lekue, ze hoi lehen hori asko galdetzen nion nere buru, ez badezu zuzeneko ikematen musikari ezea, eta bai, nik uste bai, bueno, musikari ere ezagizan ditzen, izan baina, bueno, jendeara iriste daukezu, a ber, nik entzutetete musika gehiena, eske musikoik ez ditut inoiz ikusi zuzenen, eta igual gehiena iriste zaizkizunak die, ez? Orduan, bai, noski daula leku bat, Plaza Andrek edo Plaza Gizonek ez gehan antzat. Eta egie da baita onartu behar dela, osea, ni gaur hemen enitzela ongo, edo indizkaten elkarrizketetan guain enitzela ongo, aurreko bide guzioi ezin izango banu, Jesus,
ez pasen egin izan.
Hoxe.
Bueno, ez dakit horrela den, baina, bueno, ulertu
dugu. Izan, bueno.
Espanu egin izan.
Hauxe, hauxe.
Espanu zuk.
Izan egin.
Baina bai, ni baldintza egin izan jotzen. Bai, bai. Hauxe.
Ez da ditzen geratu nahi zera intrabatuta. Ez aurrera ez atzera. behar bada lehen da biziko izan balitzere, jenderen arreta deituko zenuen.
Bai, izan zun gaina, aurruna epe txikia harrekin izan zun bere arreta. Baina, bueno, ondoren goke laundu iten du. Beti, eta nik aurreneko nenu ez zautzen Joseba, gauzasko ikasi dibiden.
Ateak jarri diozu izena?
Bai.
Baina ez dizkiozu baikortasunari asko zabaldu, ez? Baina ez dira eskorrak ere kantuak, baina...
Ez, eske, nik onartu behar dut, nei entzuteten musikare bai, nahiko kortaben azdala. Osa, gustatzen zaitena, benetan. Eta...
Alega, ateak itxita entzutekoa, ez? Barrurako bidea egiteko.
Ah, bueno, bai, oi bai. Oi bai. Bai, eta bueno, badare pare bat esaldi positibo, Disko guzti. Baino bai orokorren egia da malenko ni atxoeta dala. Osa, bauketze tendentzio hori orduan.
Zer moduz ari zara entzuten? Zure kantuak.
Etzegi gustatzen. Baina, bueno, la jenden aurren igual hobeto.
Bai.
Bai. Hola, talde txikin esan.
Sufritzen ez behintzat.
Sufritzen ez, keba ez.
Epaitzen ere ez.
Ez da. Ez, bakarrik. Ez dakit. Beti, epeketa pixka bada, bai. Beti hobeto inaizu. Baina, bueno. Egi da, diskontako abestitan ere bai askotan, esaten nola, ba bai, gaindituet, hemen sartu duten akordauetan, eta hitzauek, jo, ba, guztua nau. Da, garek abesti guztitan ez dala, ez? Orduan, beti da, insatisfazio puntua, baina, bueno.
Diska honek nabarmen duena aurreko egezu dena da digitalean bakarrik dela.
Bai, karo.
Ezin da ukitu, ezin da usaitu, ezin da lastandu.
Bai, karo, eske aurreko disketxe, oza, Mumpalar Recordsek itxintzun persiana. Ze, karo, atatzen zituen edizio oso limitatu, eta gaina gehienak atzerrikok zien oso boritzen iguain diken askuntzute jut, netzako die arribitxik. Baina behare bai pixkatintzan ja, ikusten, oi hartzun, oza, ez badin badokizu feedback hoi, ba, normala da. Azkenen desmotiba hau bitez, eske lan asko zan arrena. Oza, etzan bakarrik CD-a grabatzea, bezik eta azalak pentsau aurrena.
Kapritxo guztiz egiten
zituzten. Bai, eta banan, dena, bai, urduan, ba, behare bai nik uste pixkat ja desmotiba hau bintzala. Eta itxizan momentu bat, ba, behak esan zuen bezala ja, itxiko nel kanto del cisne, esatezula, oso disko polit batekin itxizun, eta ba, nik ulertu nion, bai.
Sarean, topatuko ditu nahi duenak, saioaren kantu berriak. Saioa, asko eskertzen dizugu bisita.
Berdin.
Ateak diskoko heltzea entzunez geratuko gara.
Bale.
Heldu zaitezela zure. Nahi duzun tokira.
Bale, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri. Guretzat heltzea da, 9 iragartzen dituzten pipiak irudikatzen astea. Haurtxoaren egarrakin gaixotu. Maria Jeola Zabalentzat heltzea da, aulkitik zutitu eta bi pauso egin ahal izatearekin amets egitea. Nekane Peñagarikano eta Biontzat heltzea da, bihar ere berriro abiatzeko aitzakia. Arratsean, Euskadi Irratian. Anestesiatik iratzarri idealen banderak zuntxitu mitifikatu ei trofeoak kendu mitifikatu ei trofeoak kendu mitifikatu ei trofeoak kendu mitifikatu ei trofeoak
gaueko 9ak dira.